Súdán zrušil islám jako státní náboženství. Co to bude pro africkou zemi znamenat? Zeptáme se. Zemřela první židovská soudkyně nejvyššího soudu ve Spojených státech amerických. Připomeneme její přelomové rozsudky a náboženské ukotvení. Stavěl chrámy, staral se o chudé, vykupoval otroky. To všechno se vypráví o svatém Václavovi. Vykupoval, ale i prodával. A na osobnost našeho nejznámějšího světce se tedy také zaměříme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Stát nesmí určit oficiální náboženství a žádný občan nesmí být diskriminován na základě svého náboženství. I takové je nové nařízení, které začíná platit v zemi na severovýchodě Afriky po pádu diktátora Umara al-Bašíra, tedy v Súdánu. Co to pro zemi bude znamenat v praxi? A má nakročeno k demokracii a liberalismu? Nebo vůbec ne? Tak i na to se teď budu ptát arabisty Petra Pelikána. Dobrý den. My jsme spolu začátkem července mluvili ve Vertikále o návrhu povolit nemuslimům v Súdánu konzumaci alkoholu a taky posílit práva žen, a to včetně zákazu ženské obřízky. Teď tedy přichází ze země další informace o zákazu diskriminace na základě náboženství. Vy jste už začátkem prázdnin říkal, že třeba obřízka se v Súdánu dělala a dělat bude a s náboženstvím to nemá vlastně souvislost. Tak se ptám, jak to tedy bude vypadat s náboženskou diskriminací v zemi? Jestli to není jenom třeba politická proklamace.
Tahle ta ustanovení v súdánském právním řádu existovala už dřív. Neměla až tak moc společného s dřívějším režimem a byla víceméně deklaratorní, protože k tomuhle tomu musí dospět celá společnost. A nelze očekávat, že zejména v oblastech, které jsou ve skutečnosti samosprávné, kdy si vládnou lidé na venkově podle toho, jak jsou zvyklí po staletí, že by tahle ta rozhodnutí měla nějaký faktický dopad.
Připomeňte, pane doktore, kolik je v zemi křesťanů a muslimů?
V současné době po odtržení Jižního Súdánu v roce 2011 je křesťanská menšina zcela zanedbatelná procentuálně a navíc jsou to především koptští křesťané. Koptští křesťané mají životní styl, který je velmi podobný muslimům, takže tam nikdy nedocházelo k nějakým zásadním konfliktům. Ty rozpory byly s církvemi, které přišly až v době kolonialismu, s katolickým a především potom s různými protestantskými a později s letničními církvemi a hnutími. A to procento se velmi těžce odhaduje. Já když jsem před pár lety byl v Súdánu s pražským světícím biskupem Monsignorem Václavem Malým, který je, a on mi promine na čísla a statistiky jako čert na hříšnou duši, tak svých partnerů z různých církví, kolik třeba mají ve své obci věřících, oni to nevěděli. V Súdánu jakékoliv číslo je velice problematické a obvykle ho vydávají ne místní lidé, ale nějaké organizace zvenčí, které potřebují vykazovat. Takže to procento se těžko odhaduje, ale určitě to nebude přesahovat 5% obyvatelstva.
Ale pro následování se v Súdánu stále ještě objevuje?
Určitě z toho našeho hlediska bychom mohli říct, že dochází k diskriminaci. Není jednoduché pro křesťany postavit si třeba nový kostel. Určitě můžeme třeba za diskriminaci považovat to, jak jsou uspořádány svátky a volné dny, které nezohledňují příliš křesťanské svátky. A našli bychom i spoustu dalších věcí, například zákaz toho, aby se muslimka vdala za nemuslima. Ale to není jenom dáno zákony, to je prostě dáno tím, jak funguje celá společnost a s tím jakékoliv nařízení zhora těžko něco udělá.
Americká komise pro mezinárodní náboženskou svobodu poukázala na to, že súdánská byrokracie zastavila slíbené žádosti o odškodnění právě za zničené anebo zabavené kostely během Bašírovy vlády, která chtěla ze země udělat předvoj islámského světa. Myslíte, že se teď tedy otevírá cesta k nápravě?
Ono to fungovalo už nějak i dříve. Já si třeba pamatuju na případ, kdy v Chartumu DAF vypálil kostel odvetu za vypálenou mešitu na jihu Súdánu po té, co se jih Súdánu odtrhl. Paradoxní na tom bylo, že oni vypálili kostel a takové kulturní centrum, které patřilo úplně jiné církvi. A ještě Bašírova vláda tohle všechno plně kompenzovala, protože žádná súdánská vláda nikdy nechtěla, aby docházelo k roztržkám mezi náboženskými skupinami. Opakuju, velká část těchto problematických konfliktů vyplývá z postoje lidí ze spoda, z toho, jak vzájemně koexistují nebo nekoexistují.
Súdánský zákaz diskriminace na základě náboženství, to bylo téma pro našeho hosta, arabistu Petra Pelikána. Děkuji za váš čas, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Studium teologie čistě v online formě nabízí od letošního října Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt připravovali na tamní Cyrilometodějské teologické fakultě 2 roky a během jarní karantény si autoři projektu mohli vyzkoušet zátěžový test naplno. A hostem Vertikály je teď děkan fakulty Peter Tavel. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Některé zahraniční školy už online výuku a potom třeba i závěrečné zkoušky svým studentům nabízejí. Kde jste se inspirovali vy?
My jsme se inspirovali hlavně v Americe, lebo online studium v Americe exponenciálně rastie v posledních rokoch, tak jak se rozvíjá celý internetový svět. Vůbec jako ta myšlienka vzniku online vzdělávania napadla má na púti, keď som išiel do Kompostely, keď som videl, že všetci ľudia pozerajú do telefónov a ešte pred 10 rokmi nikto telefón nemal, tak som si hovoril, toto je naša budúcnosť. To bolo asi pred 3 rokmi a vlastne hneď na to asi o 0,5 roka sme spustili natáčanie videí, no a teraz sa to ukázalo ako velmi prorocké, co jsme urobili v dnešní době.
Je mi jasné teď po zkušenostech s koronavirovou pandemií, jaké jsou výhody takové online výuky. Ano. Přesto se vás, pane profesore, zeptám, v čem může být naopak nevýhoda?
Výhody odpovídají takým nějakým antropologickým potřebám, které máme v životě. Stretávání se lidí navzájem má velkou hodnotu. To, že se vidíme, že máme spolu vzťahy, a v škole nejde o to, aby jsme kognitivně rástali, aby jsme nabrali vědomosti. Jde o to, že stretáváme osobnosti, aj fyzicky osobnosti, to znamená profesorov, ktorí sú často pre nás vzorom pre celý život, alebo aj vôbec máme priateľstva, kamarátstva. A toto je vlastne taká nevýhoda, že trochu sa cez ten smart život, cez ten internetový život sa práve ten vzťahový život trošku, nechcem povedať, deformuje, ale trochu je iný. Tak o to všetko prichádzame, že vlastne tí ľudia nie sú spolu. Naopak, zase ale môžeme, vlastne hovorili ste o nevýhodách, takže vlastne toto sú také nevýhody, že prichádzame o ten vzťah. A ja si pamätám, že z môjho života tiež ma ovplyvnili niektoré osobnosti natoľko profesorov, že doteraz na nich spomínam a boli pre mňa vzorom.
Zpátky k výuce prostřednictvím webu. Taky zkoušky a zápočty a státní zkoušky budou v online prostředí?
Je to možné. Všetko je připravené k tomu, že to můžeme urobiť aj tak, ale vlastně my se s nimi dohodneme s studentami.
A nemohou studenti potom třeba při zkouškách nějak podvádět?
Môžu podvádzať, tak jak se to děje vo všetkých formách štúdia. Studenti jsou velmi kreativní. A vlastne deje sa to všade, bojuje s tým každá forma štúdia, ale zase viete, ono, keď ten človek ho má potom online, toho študenta, tak vlastne sa to veľmi rýchlo dá odhaliť. Pozrite, cieľ je, aby nepodvádzali, aby vlastne aj ten morálny kredit toho študenta bol taký, aby bol tak motivovaný, aby nemal chuť podvádzať. A vlastne my toho človeka, toho študenta nechávame v takej voľnosti, že si to môže sám manažovať ten čas, kedy to chce študovať, ako to chce študovať. A tak vlastne si hovoríme, že aj tá motivácia, aby podvádzať, by bola možno aj menšia.
Říká děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Peter Tavel. Děkuji za váš čas, hezký den.
Naschle, děkuji.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Spojené státy se tento týden rozloučily se svou nejvýznamnější právničkou a soudkyní, s Ruth Bader Ginsburgovou. Byla teprve druhou ženou a první židovkou, která usedla na lavici nejvyššího soudu. Po 25 let stělesňovala hlas umírněných amerických liberálů. Zasazovala se za práva žen i za právo gejů a lezeb na manželství. Poslední roky svého života byla vnímaná jako celebrita. Zemřela v 87 letech a teď ji připomene redaktorka Magdaléna Trusinová. Dobrý den.
Dobrý den.
Soudkyni se po smrti dostalo velkých poct. Jak tedy probíhalo rozloučení s veřejností?
Šlo o opravdu ojedinělé pocty, kterých se zatím nedostalo nikomu z nejvyšších soudců. Ona ta funkce je totiž doživotní. Soudce nejvyššího soudu jmenuje americký prezident a je to opravdu na doživotí. Lidé ve Washingtonu se s RBG, jak se jí říkalo, Ruth Bader Ginsburgová, začali loučit spontánně. Nosili před budovu nejvyššího soudu svíčky a květiny. Ve středu se vlastně posmrtně do budovy vrátila. Přivezli její rakev přes ní přehozenou americkou vlajku. Bývalý prezident se jí přišel uklonit hned první den. Celou budovu lemovali dlouhé řady lidí v rozestupech, v rouškách. Často tam byly k vidění matky s dcerami. Ruth Ginsburgová je něco jako stělesnění amerického snu. Její matka byla v Brooklynu v domácnosti, později pracovala jako účetní a jeden z jejich kolegů teď při těch, řekněme, pohřebních ceremoniálech citoval její oblíbenou frázi. Víte, jaký je rozdíl mezi účetní a soudkyní nejvyššího soudu? Jedna generace. Nejvyšší soud má obvykle 9 členů, teď jich tedy 8, 5 z nich jmenovali republikánští prezidenti. Můžeme tedy říct, že v současné době převládají konzervativci nad liberály. Proč o tom mluvím? Podle vnučky zesnulé soudkyně si RBG přála, aby byl její nástupce jmenovaný až po prezidentských volbách, tedy po 3. listopadu, ale to se bohužel nestalo. Současný prezident její poslední přání nevyslyšel.
Můžeš ještě přiblížit rodinné a náboženské kořeny zemřelé Ruth Ginsburgové?
Otec Ginsburgové byl ruský židovský migrant z Oděsy. Její matka se narodila v New Yorku rodičům, kteří pocházeli z polského Krakova. Rodina chodila do konzervativní synagogy, kde se Ruth naučila trochu hebrejsky, ale nešlo o nějak horlivě praktikující židy. Matce Ruth Ginsburgové se nedostalo vzdělání. Její rodina poslala na střední školu jejího bratra a ona chtěla pro svoji dceru lepší osud, takže ji vodila do knihovny. Ona totiž stála o to, aby se její dcera stala učitelkou dějepisu na střední. Mimochodem, ve Spojených státech jsou knihovny jednou z mála věcí, které jsou zadarmo, kde si člověk může rozšiřovat obzory a vzdělávat se a nic ho to nestojí, samozřejmě pokud nevrátí knihu pozdě.
V angloamerických médiích se po smrti Ruth Bader Ginsburgové často objevovalo, že svoje náboženství postupem doby opustila. Co na to říkáš? Bylo to opravdu tak?
Já raději nechám promluvit samotnou Ruth Ginsburgovou. Uslyšíme, jak v roce 2018 vysvětlovala, jaký vztah má její víra a její povolání.
Jsem
soudkyně a vyrostla jsem jako židovka a jsem na své židovství hrdá. Celou židovskou historií a židovskou tradicí se vine požadavek na spravedlnost, mír a vzdělání nebo osvětu. Doufám, že dokud budu sedět na lavici nejvyššího soudu, budu mít dost sil a odvahy tento požadavek naplňovat. Já si osobně myslím, že se jí to podařilo.
Byla soudkyně Ruth Bader Ginsburgová feministka?
Rozhodně ne vždycky. Ono jí šlo možná spíš než o feminismus, o rovnost před zákonem. Postupem života začala někdy i dost hlasitě obhajovat dva základní principy. Jednak, že diskriminace žen existuje, že k ní dochází. A jednak, že je protiústavní. Mimochodem v době, kdy Ruth Ginsburgová absolvovala studium práv, nikdo nepočítal s tím, že by se americká ústava vztahovala i na ženy. Napsali jí Muži pro muže. Ona se vdávala velmi mladá. Když nastupovala na práva na Harvard, už měla dítě. V prvním ročníku pozval děkan všechny prváky na večeři, bylo tam asi 550 chlapců, 8 dívek a on se každé z nich zeptal, proč zabíráte místo mužům. A ona odpověděla, protože chci pomáhat svému manželovi, který studuje o ročník výš. Asi největší změna pro ní byl pobyt ve Švédsku, kde dělala rešerše pro svoji knihu o švédském civilním právu. Viděla tam třeba, že ve Stockholmu předsedá soudu soudkyně v 8. měsíci těhotenství. Sama Ginsbergová předtím kvůli těhotenství vzala práci písařky na pozici soudkyně. Ani nepomyslela. Když studovala na právech, žádné soudkyně nebyly. Na soudcovskou lavici by pomýšlel jen smílek. Ve Švédsku taky na právnických fakultách tehdy studovalo kolem 25% žen. A Ginsbergová si ze Švédska dovezla jedno základní poučení. Role mužů a žen je být lidmi.
Nejvyšší soudkyní se stala v roce 1993, když jej jmenoval tehdejší prezident Bill Clinton. Připomeň, co tomu předcházelo.
Vystudovala práva na Harvardu a na Kolumbijské univerzitě jako nejlepší z ročníku v roce 1950. Nikdo ji ovšem nechtěl vzít na stáž. A nakonec se právu začala věnovat v akademické sféře. V 60. a 70. letech přednášela, zároveň v 70. letech začala hájit práva žen. A 6 případů, kdy šlo o diskriminaci, se dostalo až před nejvyšší soud a ona tehdy 5 z nich vyhrála. Upozornila na sebe třeba, když zastupovala muže, jehož manželka zemřela při porodu dítěte a on se o něj chtěl starat a požadoval vdovský důchod. Jenže se nepočítalo s tím, že by pečovat o dítě mohl i muž. Vdovský důchod byl pro vdovy a tak mu nechtěli nic vyplatit. Ona ten případ vyhrála. Díky ní mohou ženy k hasičům a do armády, ale také musí povinně do soudních porod. V Americe, když je kdokoliv z občanů jmenovaný do soudní poroty, tak má povinnost tam jít. Ale dřív to bylo tak, že ženy měly právo se rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí. A Ginsbergová argumentovala, proč? To je přece občanská povinnost každého z nás. Ženy jsou také občanky. V roce 1980 se potom stala federální soudkyní, tou zůstala až do roku 1993. Sama označovala za nejsložitější období, kromě závěru svého života, kdy bojovala s rakovinou slinivky, roky 2006 až 2009, kdy byla mezi soudci nejvyššího soudu jediná žena.
Život a dílo americké židovky a soudkyně nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsbergové nám připomněla Magdalena Trusinová. Díky za to.
Rádo se stalo, naslyšenou.
Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely. Tak přesně takovými slovy vychválil mnich Kristián svatého Václava, jehož svátek si zítra připomeneme. Podle legend právě Václavův ctnostný život vedl nespokojené šlechtice k touze po jeho zabití a k tomu došlo ve Staré Boleslavi 28. září. Patrně to bylo roku 935. Opomíjený aspekt svatováclavských legend se zajímal Adam Šindelář.
Pověst o Václavově svatosti se rozšířila i za hranice, dokládá to také anglická vánoční koleda Good King Wenceslas z 19. století. Podle legend se ctnost knížete Václava projevovala i vykupováním otroků. Přitom o tom, jak rozšířený fenomén otroctví v začátcích našeho státu bylo, se příliš nemluví, potvrzuje Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
My máme neustále zažitou představu o tom, že Češi jsou holubičí povaha a trošku v tradici českého dějepisectví a učebnic dějepisu 20. století o tom, že Češi byli odjakživa demokratickým národem, který odmítal otrokářství a nikdy se tady taková věc nedála, tak tady už jsme trošku v rozporu s tím, o čem ty prameny hovoří. Kdybych si vypůjčila slova Dušana Třeštíka, velkého historika raného středověku, pak bychom mohli říct, že se jednalo o tisíce osob, které přes naše území prošly a které byly možná i na tom vyhlášeném pražském tržišti s otroky, které zmiňuje i Ibrahim ibn Jakub.
V legendách o svatém Václavovi se téma otroků objevuje ve dvou rovinách. První je symbolická a objevuje se i u jiných svědců.
A to je zmínka o křtech, které se konaly na Velikonoce, čili se jedná o velké hromadné a slavnostní křty, a že pokud se náhodou nedostávalo osob, které měly být o tomto svátku pokřtěny, pak svatý Václav odešel na tržiště, kde vykoupil několik otroků, kterým daroval svobodu a nechal je pokřtít.
Zajímavější je pro historiky ale druhá zmínka.
Ta hovoří o tom, že Václav byl tak významný muž, proslulý svou svatou pověstí ještě za svého života, a že k jeho dvoru do Prahy přicházeli lidé také z Říše, z Bavorska nebo i z jiných německých oblastí. A tyto lidi obdarovával Václav zlatem, stříbrem, eventuálně jinými předměty, ale mimo jiné také otroky.
A tahle informace dokumentuje, s čím se u nás koncem prvního tisíciletí obchodovalo a jak společnost vypadala, říká Eva Doležalová. Odkud otroci prodávaní pravděpodobně na dnešním Malostranském náměstí nebo jinde blízko Pražského hradu pocházeli, víme málo. Patrně šlo o nechristianizované oblasti na východ od nás. Mnohem lépe víme, že směřovali do oblasti dnešního Španělska, Íránu, Iráku nebo Afghánistánu.
Předpokládá se, že byli využíváni jako služebníci v domácnosti i na těžké třeba polní práce. Na druhou stranu o jejich nějakém výrazném rozšíření v tom českém prostředí nemáme žádné doklady. A kromě vlastně této jediné zmínky, kdy Václav je rozdává svým věrným do jejich domácností, tak se nemůžeme opřít o žádný jiný písemný pramen.
Pokud se ale vrátíme do Kristiánovy legendy, dozvíme se, že otroctví jako takové nebylo pro svatého Václava problém.
A byl schopen otroky dávat i jako dar a nemluvíme tady o nějakém Iberském poloostrově, arabském prostředí či jiné nekřesťanské společnosti, ale mluvíme o christianizovaném středu Evropy, kdy vlastně ty otroci byly dáváni jiným křesťanským pánům a jiným lidem, kteří tedy ke dvoru Václava přicházeli.
Jen pár desítek let po smrti Václava se stal pražským biskupem svatý Vojtěch a situace se mění, podotýká historička Eva Doležalová.
Známe zase příběhy z jeho legend, tak vidíme, že se ti otroci dostávají do roviny toho, co je kritizováno. Tak toto být nemá. Lidé nemají být znevolňováni, s lidmi se nemá obchodovat a pokud na tom stojí bohatství českého státu, tak jak říká Dušan Třeštík, že stát Boleslava I. a Boleslava II. Stojí právě na příjmech z obchodu s otroky, tak pak je to nesprávné.
A tato kritika obchodu s lidmi je také jeden z důvodů, že po roce 1000 u nás obchod s otroky ustal. Adam Šindelář, Český rozhlas.
Dvěma dopisy během jednoho týdne požádali prezident a premiér Severní Makedonie, konstantinopolského patriarchu Bartoloměje, o formální udělení autokefalie pro místní ortodoxní církev. V dnešním Istanbulu žijící Bartoloměj, označovaný první mezi rovnými, se tímhle požadavkem nebude zabývat poprvé. Pravoslavní v Severní Makedonii se o plnoprávné oddělení od srbské pravoslavné církve snaží už přes půl století. Proč oprášili svůj letitý požadavek právě teď? Tak to probereme s naším spolupracovníkem na Balkáně a ve východním Středomoří Tomasem Kulidakisem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme nejdřív k té formě. Proč dva dopisy dvou státníků jedné země ke stejné věci a to v jednom týdnu?
Je to především proto, protože premiér Severní Makedonie a prezident Severní Makedonie jsou ze dvou odlišných největších stran. To znamená, že pokud by to poslal pouze jeden, tak ten druhý by zašel na úbytě spolu s jeho politickými příznivci a podporovateli. No a z toho důvodu tedy nikdo se nechce ukazovat, jako že se nechce zasloužit o samostatnost místních pravoslavných v Severní Makedonii.
A už známe odpověď patriarchy Bartoloměje.
Odpověď patriarchy Bartoloměje ještě neznáme, ale můžeme ji dedukovat z toho, jak odpověděl v minulosti. To znamená, že pravděpodobně odpoví také podobně.
Tomasi, zkuste odhadnout, jaká je tedy šance na úspěch?
Já si myslím, že ta šance je opravdu velmi mizivá. Samozřejmě do budoucna se nevylučuje, že by k něčemu takovému došlo, ale chtělo by to ústupky na všech stranách a myslím, že by i velmi musela ustoupit právě pravoslavná církev Severní Makedonii. Ono ostatně ale se ukazuje, tak je to velmi velké politikum, protože ta víra jako taková, by jeden mohl říct, že přece jenom nezávisí na tom, pod koho tedy spadá jednotlivá církev, ale církev zároveň také politickým útvarem, jak se ukazuje.
Hostem Vertikály byl Tomas Kulidakis, náš spolupracovník na Balkáně a ve východním Středomoří. Přejeme hezký den, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Blíží se zprávy, to znamená, že první část Vertikály už je ve finále. Před námi ještě publicistika. O čem bude? Tentokrát se bude debatovat o pěstounské péči. Dobrý den a dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.
Rada vlády pro lidská práva doporučila vládě přijmout zákon zakazující umisťovat do kojeneckých ústavů a dětských domovů děti mladší 7 let. Ústavní péče by měla být ohroženým malým dětem poskytovaná jenom v nejnutnějších případech a formou komunitní péče s nízkou kapacitou. V čem je specifická zranitelnost duše dítěte a co se ukládá v jeho mozku právě v této etapě vývoje? A jak to, co se odehraje v raném dětství, ovlivňuje celý život člověka? Proč je zásadně důležité, aby dítě mělo pevný bod ve vesmíru svého člověka, což je aspekt, který sebelepší ústavní péče poskytnout nemůže? Budeme o tom mluvit v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Ve studiu vítám Petru Vinet, psychoterapeutku a neurovědkyni, ředitelku Institutu náhradní rodinné péče na Tama. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A vítám také Leonu Máslovou, pěstounku. Vítejte.
Dobrý den.
Proč ta hranice 7 let, podle vás, paní doktorko?
Z hlediska vývoje mozku, ano, kterému rozumíme postupně po kručcích víc a víc, je raný vývoj nesmírně důležitý. Dříve, než jsme se mohli lépe podívat do toho, jak se mozek vyvíjí a funguje, což nám umožňují zobrazovací techniky, tak byly debaty o tom, jestli když dítě je malé, ještě si nic nepamatuje, jestli vlastně ten raný sociální vývoj má nějaký význam. A to už současná neurověda rozklíčovala a my teď víme, že období prvního roku života, prvních 3 let života, prvních 5 let života je období, kdy se dítě sociálně velmi intenzivně vyvíjí na takzvané implicitní úrovni. To znamená, že to ještě není nějaké vědomé, kognitivní, rozumové zpracovávání reality, ale ukládají se vlastně zkušenosti spojené se sociálním kontaktem s blízkými lidmi. A my už v současné době víme a máme k tomu vědecké podklady, že když malé dítě nemá nejbližšího pečovatele, mateřskou postavu, tak některé systémy se rozvinou odlišně, ale ty systémy potom už odlišně fungují v průběhu života a vedou k mnoha odlišnostem, které jsou ale pro to dítě vlastně handicapující v sociální oblasti, to znamená v bytí mezi lidmi. A to je velmi zásadní poškození. Proto ve většině vyspělých států opravdu ústavní zařízení, dlouhodobá rezidenční zařízení pro děti už nejsou zákonem povolena. Ta hranice bývá kolem 6. 7. roku a úplně zásadní je to u velmi malých dětí.
Dá se říci, že děti jsou sice na jedné straně velmi křehké bytosti a nutně potřebují péči, ta mláďata druhu Homo sapiens, ale zároveň, že jsou silné a vydrží hodně, pokud podmínky jejich života nejsou ideální?
To je opravdu velmi zajímavý jev, protože s obojím by se dalo souhlasit, ale pojďme se malinko podívat do toho mechanismu, jak to funguje. Lidský mozek v době narození je ještě nedorozvinutý a lidský mozek potřebuje 25 let na to, aby dosáhl své plné zralé funkčnosti. A primární pečovatel, řekněme maminka ideálně, maminka tatínek, je vlastně očekávané prostředí, to znamená, jsou naprosto nezbytní, aby ten genetický program dozrál a vytvořil neuronové sítě, aby fungovaly dobře během života. Potud mluvíme o tom, že malé dítě je vlastně vývojově odkázané na svoje rodiče, na svoje primární pečovatele, aby mu poskytovali prostředí, které pro zdravý vývoj zcela nezbytně potřebuje. A ta doba je u člověka velmi dlouhá, trvá zhruba 25 let. A na začátku života je vlastně to dítě tak bezmocné, že po dlouhou dobu skutečně je to o tom, že prostředí kolem něj musí být co nejvíc podobné tomu, co naše genetická výbava očekává. Ale vy jste se ptala taky na to, jestli jsou děti zároveň silné a hodně vydrží.
Znáte ty názory, děti vydrží všechno, hlavně rozvádějící se rodiče, ano, to často používají.
Ano. A to je taky velice zajímavé, protože my dokážeme už studovat, co se vlastně v takovém případě děje, že dítě zažívá takzvané adverzní zkušenosti, neboli zkušenosti, které kladou odpor zdravému vývoji. A to může být umístění v ústavním zařízení, depresivní maminka, domácí násilí, různý typ týrání, zanedbávání. To je celá řada takových zkušeností, které kladou odpor nebo jsou adverzní ke zdravému vývoji. Ve skutečnosti matka příroda má samozřejmě v genech uložené systémy, které takové situace řeší. A když to řeknu velmi, tak bych řekla chladně vědecky, tak pakliže to dítě přežije takové zkušenosti, tak jeho mozek se bude vyvíjet s tím, že ukládá tyto zkušenosti, jako by vlastně potřeboval tyto zkušenosti do budoucna. To znamená, William Greenough, který první vyslovil tuto hypotézu, řekl, že pakliže dítě nezažívá ty zdravé zkušenosti, ale adverzní, jeho mozek se vyvíjí podle těchto adverzních zkušeností. A to je vlastně úplně klíč k tomu, proč ty problémy přetrvávají. Protože ten systém, který ve své konečné podobě vypadá jako neuronové sítě k použití, je vystaven na trauma, na samotu, žádného primárního pečovatele, žádný kontakt s někým blízkým, žádnou možnost bezpečí. A tyhle zkušenosti v podobě neuronových sítí a paměťových stop přetrvávají a bohužel potom v pozdějším životě činí těmto dětem v dospělosti velmi závažné zejména sociální problémy, ale i problémy spojené s duševním zdravím a s fyzickým zdravím. Samozřejmě, že když pracujeme s dospělými, kteří mají buď závažnější psychické problémy, tak by se všichni terapeuti shodli v tom, že vždycky najdeme část zdroje těchto problémů v dětství. A dobrý příklad je, my víme, jeden z následků adverzního dětství je takzvaná afektivní dysregulace, což bychom mohli přeložit jako příliš silné emoce a afekty. Ty jsou vlastně součástí každého psychiatrického onemocnění. To znamená, že člověk prožívá i banální situace jako velmi, jako reaguje na ně velmi silně, buď strachem, nebo zlostí, smutkem, depresivně. A jeho psychika je vlastně neustále rozkolísaná těmi afektivními ataky a skutečně velmi závažná psychiatrická onemocnění obsahují tento aspekt. A je to jeden z následků u dětí, které prožily ústavní výchovu. Všechny vědecké výzkumy, které se v tomto oboru dělají, tak ukazují na to, že tyto děti trpí právě dysregulací afektu.
Je vidět, že v životě opravdu všechno souvisí se vším. Paní Máslová, podělíte se s námi o váš příběh. Pokud vím, vy máte vlastní dítě a druhé v pěstounské péči, je to tak?
Ano, ano, mám vlastního 11-letého syna a 9-letou pěstounskou dcerku, kterou jsme si z ústavu přivezli v jejich 2 letech.
Musela jste se o tom dlouze třeba radit s partnerem nebo s manželem?
Jsme souhlasili poměrně rychle.
Aha.
Vlastně jsme si řekli, že protože se nám nedařilo první dítě, tak jsme si řekli, že pokud by se to podařilo, tak se odvděčíme a tohle to uděláme.
2 roky, to už je docela velký kus života z hlediska toho dítěte.
Ano, my jsme si to v počátku vlastně úplně neuvědomovali, protože když jsme žádali o dítě, tak jsme si mysleli, že vzhledem k věku našeho biologického syna, takže že by bude nejlepší, když se jako budou poměrně blízcí věkem, takže jsme tak jako zažádali, že ideální věk by pro nás byl 3 roky. A až teprve vlastně v průběhu toho školení nám začalo docházet, jak důležitá je ta doba předtím, než to dítě přijde do naší rodiny. Když jsme dcerku poprvé navštívili v dětském domově, tak jsme vlastně byli trošku otřeseni, protože přestože teda podle dokumentů na tom byla velmi dobře, co se týká vývoje emočního, vývoje motorického a tak dále, tak nám se jevila jako velice apatická, velice nekomunikativní, ani jako oční kontakt nedocházelo k ničemu. Takže jsme byli jako vylekaní. Působilo to až autisticky. Dlouze si hrála s nějakou jednou hračkou a nic se nedělo. Postupně teda jsme ji navštěvovali, zbližovali jsme se. Ta situace se moc nelepšila, i když jako malinko bylo vidět, že nás rozeznává. Nebo tak, což ve 2 letech jsme, jak si očekávali, nějakou jako lehce silnější reakci.
Nemohli jste se ubránit srovnání s vlastním dítětem?
Nemohli jsme se ubránit srovnání. Prostě ve 2 letech vlastně dovedla říct jedno slovo. Apatická, bych řekla, že bylo klíčové slovo.
Promiňte brutálně upřímnou otázku. Bylo těžké naučit se mít takové dítě ráda?
My jsme si teda potom dceru přivezli domů. Na začátku to nebylo jednoduché, protože prostě jsme netušili, co se odehrává v její mozečku. Vypadala vypnutě. Mm-hmm. Vypadala jako dítě za sklem. první půl rok tak probíhal, řekla bych, že naštěstí můj syn je velice komunikativní, náš syn, takže se podařilo, že teda ta komunikace trošku začala fungovat. Po tom půl roce začala se začleňovat, začala komentovat ten život kolem sebe trošičku, nějak jako reagovat víc. A dneska je to báječný. Dneska funguje zcela řádně a ve škole se jí daří. Je to, řekla bych, šťastný človíček.
Je to taky 7 let práce z vaší strany, že? Paní doktorko, vy se hlásíte a já jsem se vás stejně chtěla zeptat. Jakou roli hraje ten fakt, že tam bylo přítomno jiné dítě, starší dítě, takový jako z hlediska té malé holčičky, vůdcovský typ?
Mm-hmm. Je velmi zajímavá otázka, protože u experimentů, které se provádějí například s opičkami, tak se dělají experimenty, že se malé novorozené opičky oddělí od matek, ale zároveň zůstávají třeba ve skupině jakoby stejně starých opiček. A sleduje se, jestli vlastně ta skupina těch sourozenců nebo kamarádů stejného věku dokáže ten vývoj dobře táhnout kupředu. A samozřejmě tyto opičky jsou jakoby veselější a mají řadu interakcí s těmi vrstevníky, ale zároveň potom v pozdějším věku, a teď skutečně mluvím o tom experimentu, když ta mateřská postava tam ale není, tak jim nestačí ti vrstevníci a později rozvinou velmi jako závažné sociální problémy. To znamená, sourozenec nebo skupina dětí v dětském domově je velmi důležitá, ale lidský mozek je tak jemná a důsledná mašinka, stroj, že on rozlišuje primární pečovatelskou postavu od jakoby vrstevnických kontaktů. Takže to má skvělý význam, ale zároveň to neřeší to, když mládě nebo samozřejmě dítě nemá primárního pečovatele.
Ten princip to neřeší. Paní má slova.
Já bych ještě k tomu dodala vlastně, že ten těch prvních od těch 2 let dcery do jejich asi 5 let, kdy se podle mého laického úsudku učila, že já teda budu ta asi ta osoba, která, ke který může přilnout a může se uvolnit a úplně se na mě spolehnout, tak se vlastně dělo to, a postupně to odcházelo, že se, my jsme tomu doma říkali, lepila na každýho, kdo k ní projevil trošičku náklonosti nebo nějakou jako pozitivní reakci. Takže se třeba stalo, když jsme byli na autobusové zastávce, říkám, tady si sedni, počkej na mě chvíličku, asi jenom kouknu, kolik nám to jede. Odejdu pár kroků, vrátím se zpátky a stará paní, asi bezdomovec, už si to nepamatuju, sedí u ní a už prostě na ní má ručičky a už by spolu, asi by odešla.
Mm-hmm. Nebylo vám to líto?
Bylo to, jako mě to, já jsem se spíš bála. Mm-hmm. Popravdě řečeno, že to jsou, jako je to strašidelný chvílema, protože opravdu, jako někdokoliv na ní promluvil a usmál se na ní, tak prostě ona by odešla, neměla v tom jasno. Ten vztah jsme si vytvořili, já už jsem si myslela, že už je to v pořádku, teď už to jde po správný kolej, ale vlastně pořád jsem viděla, že v tom ten zmatek tam pořád někde zůstává, že to nejde jenom hlavou, že je to ještě někde jinde. Teda paní doktorka by asi řekla, že to hlavou je, ale...
Tady ta vyhladovělost po kontaktu lidském.
Ano, a je to ještě trošku složitější, protože vlastně tomuhle jevu se říká takzvaná nerozlišená náklonnost. A pak, když je hodně extrémní, potom u starších dětí, tak dokonce se jedná o psychiatrickou diagnózu, které se říká porucha attachmentu, nerozlišená náklonnost. A je to vlastně v psychiatrických manuálech uvedená diagnóza. Ve velmi závažné podobě, nebyla by to podoba, o které mluví tady pěstounka. Ale jedná se o to, když si to představíme, že vlastně dcera pěstounky první 2 roky prožila 7 měsíců v kojeneckém ústavu, pak se vracela k mamince, tam zažila těžké zanedbávání, musela do nemocnice, pak se znovu udělal pokus, jestli se může vrátit k mamince, po druhé došlo k těžkému zanedbávání, musela do nemocnice, pak šla do dětského domova a ve 2 letech přišla potom vlastně k pěstounům. Tak si ten na mnoha úrovních velmi, velmi poškozující prostředí a zkušenosti, které to miminko a malé dítě zažilo místo blízké pečující osoby. A jak jsme si vysvětlovali, mozek toho dítěte se na to musí adaptovat. A jedna z těch adaptací, to znamená, když bych teď to trošku zjednodušila, dávám do uvozovek, by si mozek řekl, aha, tady je kolem mě spousta lidí a od každého já si musím vzít trošičku. tam se vůbec nevytvoří dostatek zkušenosti s tím, že rozlišuju blízké a neblízké lidi, tak když to dítě pak přijde do rodiny a my jsme toho opakovaně svědky a zkoumá se to vědecky, tak skutečně ty děti mají jinou reakci, například amygdaly, dalších mozkových center, na svoji maminku, než mají biologické děti. A mají velmi silné potřeby, vlastně to, co dělali ty první roky, že od každého si brali trošičku, tak mají tendenci v tom pokračovat. A my se tomu nemůžeme divit, protože jejich zkušenost uložená v paměťových stopách je. Na světě je spousta lidí a tady do dětského domova přišel dobrovolník a dali mi ho na klín a pak přišel pan doktor a šahal na mě a pak přišla jedna sestřička a druhá sestřička a třetí sestřička a pak přišla návštěva žadatelů o adopci a pak zase přišel ten dobrovolník. Takže vlastně ten mozek se přizpůsobuje a učí se tomu, aha, svět bude vypadat takto. Kolem mě se budou rojit lidé, které já jako nerozpoznávám jako unikátní vztah, ale každý si mě tak trošku poňuchá. Takže ono to vlastně ani není hlad po kontaktu. Ono je to možná spíš to, že bylo příliš mnoho těch kontaktů. Aha. A ono se to dítě naučí, že takhle to je normální a pokračuje v tom. Ale jak správně pěstounka říká, ono to je velice děsivé, protože pro vývoj dítěte je zásadní, že směřuje k jednomu člověku a následuje ho. A tenhle vztah ono bude potřebovat těch 25 let. A ono ho tím pádem neumí vytvořit.
Náš rozhovor je malinko tlumený rouškami, ale doufám, vážení posluchači, že vám to nevadí a že naši hosté vás zaujali. Připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi hosty jsou pěstounka Leona Máslová a psychoterapeutka, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče Natama Petra Vine.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Paní Máslová, když měla ta vaše holčička za sebou takovýto osud, tak i laik cítí, že to je velice těžké s ní nějakým způsobem navázat kontakt, vychovávat ji. Neměla jste z toho trochu obavy? Nebo velké obavy spíš, bych řekla.
Úplně jsem neměla obavy.
Vy jste znala ten její příběh do důsledku, to vám bylo sděleno?
Ano, já jsem ten příběh znala. Věděla jsem, že byla dvakrát v nemocnici pro neprospívání. Věděla jsem, že biologičtí rodiče se sice snažili, ale opravdu výchovu nezvládali, nedávali dcerce najíst, nechali, aby se o ní staral pes, protože Měli hodně psů.
To se asi moc nesnažili, řekla bych.
No, nebo tak.
Neřekla jste si, jak to zvládnu toto?
No, my jsme prostě byli rozhodnutí a nechtěla jsem o tom úplně přemýšlet, protože jsem prostě, když se rozhodnu, tak prostě jsme do toho šli a říkali jsme to, prostě to zvládnem.
Je, paní doktorko, toto správný přístup, že člověk se prostě, když se rozhodne, vrhne se do toho po hlavě, protože kdyby dlouho spekuloval, třeba by ztratil odvahu, že?
Já myslím, že pěstounka, tak jak mluví, tak vyjadřuje něco, co lidé musí mít trošinku v sobě, takovou jakoby velkou lásku k dětem a odhodlání a schopnost přijímat to se vším všudy. Ale zároveň jsme přesvědčení o tom, že budoucí pěstouni a adoptivní rodiče mají být velmi dobře připraveni a mají znát, co se vlastně děje, když ten raný vývoj je narušený a co bude z jejich strany potřeba, aby se to napravilo, protože a aby dostali odbornou podporu, protože pak se dají udělat skoro zázraky.
Já myslela, že toto je podmínka, že to je už běžné. Takováto příprava potenciálních pěstounů?
Ta příprava je dokonce povinná ze zákona, ale ještě hodně záleží na tom, jaký je obsah té přípravy. A ten zatím není v České republice nějakým způsobem blíže vyjasněný, nebo existuje seznam témat. Ale třeba toto téma, které je opravdu velmi důležité, se učí trošku podle toho, která organizace tomu věnuje více nebo méně pozornosti.
Máte na mysli ten vývoj mozku a ty souvislosti do dalšího života, ano? Mm-hmm. A když se podíváme na tu úvodní informaci, kterou jsem tady sdělila, že tedy Rada vlády pro lidská práva doporučuje vládě, aby se děti do 7 let nedávaly do kojeneckých ústavů a dětských domovů, tak jakou to má relevanci pro ten další vývoj?
To má obrovskou relevanci, protože když se podíváme na osud dcery paní pěstounky, tak vlastně ona nemusela prožít ty zkušenosti, pakliže už by tehdy existoval zákon, který nedovoluje, aby malé děti byly dlouhodobě umisťovány v dětských zařízeních, jakéhokoliv typu, jestli tam těch dětí je 10 nebo 30. A umožnilo by, aby vlastně na začátku, když ta biologická matka a rodiče nebyli schopní se postarat a vlastně se dokonce nepostarali, aby byla umístěna v náhradním rodině, v pěstounské rodině, která by pomohla zdravému vývoji do té doby, než by mohla přejít do rodiny trvale. To je vlastně jediné zařízení.
To je to dočasné pěstounství.
Dočasné pěstounství. A to je jediné zařízení, které celosvětově funguje. A proto většina států takový zákon má. A není to zákon o rušení kojeneckých ústavů. Je to zákon o tom, že malé děti kvůli vývoji, a zejména vývoji mozku, potřebují primárního pečovatele a ten systém musí těm malinkým dětem tohle zařídit. A to je opravdu obrovský pokrok, který zatím Česká republika ještě neudělala a měla by udělat a já věřím, že tato iniciativa by k tomu měla přispět.
Paní Máslová, jak je složité téma při pěstounství vztah dítěte k biologickým rodičům?
To samozřejmě já můžu hovořit jenom za naší situaci. Vím ze školení, kam docházím, tak vím, že situace se velice liší z rodiny na rodinu. U nás vlastně my jsme se s biologickými rodičemi viděli dvakrát. Jednou, když jsme potřebovali pro dceru zařídit pas a podruhé, když si teda vyžádali schůzku, která byla asistovaná.
Je to psychicky hodně náročné pro vás?
Je to psychicky, náročné. Dcerka se nejdříve těšila, bylo to vlastně jako velice zajímavé. Dcerka se velice těšila, ale hned při tom setkání vlastně reagovala velice negativně a s rodičema se už nechtěla vidět. Bylo vidět, že to by asi mohla vysvětlit paní doktorka, v tom mozečku zůstaly nějaké nekalé vzpomínky.
Nějaká rezidua nekalá.
Ano, ano.
Paní doktorko, vlastně to bude závěr naší diskuse, je to vaše.
To je taky velmi složité téma, protože my víme, že každý člověk v dospělosti potřebuje jim pohromadě svůj životní příběh a měl by to být životní příběh, který pro něj není nadále stresující. A u dětí, kteří zažijou takové adverzní zkušenosti, je samozřejmě ta cesta obtížnější, protože si to představme, kdo z nás by chtěl vědět, že byl ponechán v ústavu, pak ho zanedbávali, trýznili, pak musel do nemocnice, pak byl v ústavu. Je vlastně zkušenost, která, když na ní člověk by myslel, tak se stává stresorem a zároveň jsou tam ty implicitní vzpomínky, které jsou velmi negativní a způsobují afektivní dysregulaci. Takže ta cesta, jak my pracujeme s tímto tématem, je, že postupně během věku se to dítě dovídá určité části, na které je připravené a zralé. A zároveň právě ta péče těch nových rodičů, který to dítě už zažívá s nimi, co to je mít rodiče a bezpečný přístav, tak mu dovolí se na tu minulost dívat jakoby z druhého břehu, už z bezpečí. A není to najednou, je to na takovou delší cestu, ale my si přejeme, aby to dítě zvládlo vědět, že se mu staly špatné věci a že už ho netrápí. A u některých dětí je možné, aby ty své původní rodiče viděli a je to přínosné. A u některých dětí to nejde, protože ti rodiče toho nejsou schopni a zamítají to. A u některých dětí je to možné jenom velmi po takových malinkých částech, takže se třeba to setkání uskuteční jednou. Ale cílem téhle práce je, aby byl vyřešen životní příběh a aby dítě, když pomyslí na to, že se narodilo jiným rodičům, se kterými nežije, aby se mu to nestávalo dalším celoživotním stresorem. A to už je taková hodně odborná práce a náhradní rodiče k tomu určitě potřebují kvalifikované odborníky. To už sami ti pěstouni nebo adoptivní rodiče nemohou dostatečně promyslet a zvládnout a je dobré, aby tam byla vlastně postava někoho třetího, kdo tuhle práci celou facilituje a pomůže jim to projít.
Všem takovýmto dětem můžeme jenom přát hodně dobrých příběhů. Vám, paní doktorko, děkuji za váš výklad a paní Máslová, vám přeji hodně sil do dalších let a hodně úspěchů při výchově vašich dětí.
Děkuji.
Děkuji. Někdy zase nashledanou.
Děkuji. Nashledanou.
Vážení posluchači, hosty této debaty Vertikály byly Petra Vinet, ředitelka NATAMI, Institutu náhradní rodinné péče, a pěstounka Leona Máslová. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.